Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Rai Medeșan. Plenul Senatului României a aprobat raportul de mediere la proiectul de lege privind modificarea și completarea codului de procedură penală și a unor legi speciale. Textul prevede, printre altele, că procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, va dispune prin ordonanță motivată arestarea preventivă provizorie a învinuitului, durata arestării neputând depăși 3 zile. Reprezentanta Ministerului Justiției, Cristina Tarcea, de față la ședința plenului, a amintit că sentința Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO, pronunțată în cazul Pantea, a găsit România în situația delicată de a nu avea mecanismele de a implementa acest principiu. Încheiem citatul. Prin acest articol introdus în codul de procedură penală au fost identificate aceste mecanisme, a mai afirmat Tarcea. În cazul în care și Camera Deputaților va adopta raportul de mediere, legea privind modificarea și completarea codului de procedură penală și a unor legi speciale urmează să fie promulgată de președintele Iliescu. În urma unei discuții pe care premierul Adrian Năstase a avut-o cu Alexandru Pantea, primul român care a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, un proces în care reclama bătăile și abuzurile la care a fost supus în timpul arestului în penitenciar, premierul a solicitat corpului său de control să efectueze o anchetă privind situația din penitenciare. Premierul a cerut totodată un raport din partea Direcției Generale a Penitenciarilor referitor la această situație. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai precizat că instituțiile abilitate ale statului, aflate sub autoritatea altor ministere, vor furniza corpului de control al premierului datele necesare derulării anchetei. Timișoreanul Alexandru Pantea, fost procuror, actualmente avocat, a reclamat bătăile și abuzurile la care a fost supus în perioada 94-95, în timpul încarcerării sale în penitenciarul Oradea, pentru rănirea gravă a unei persoane. Președintele Senatului României, Nicolae Văcăroi, a declarat astăzi la Chișinău că președinția română în adunarea parlamentară a cooperării economice la Marea Neagră va propune intensificarea cooperării cu Parlamentul European și cooptarea unor noi membri în organizația regională. După ce Rusia a impus în cadrul celei de-a 21-a ședințe a adunării, încheiată astăzi la Chișinău în funcție de vicepreședinți, reprezentanții unor țări care să susțină politica Moscovei, Grecia și-a înaintat în semn de protest propriul candidat la una din aceste funcții. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Potrivit unor surse palestiniene, medici și martori oculari, cel puțin 7 palestinieni au fost uciși și aproximativ 30 răniți într-un nou atac israelian cu rachete lansate din elicopter în orașul Gaza. Conform acestor surse, rachetele au lovit un automobil în care se găsea Yasser Taha, unul dintre conducătorii aripii armate a organizației Hamas. Potrivit relatărilor, Taha, soția sa și doi copii s-ar fi numărat printre cei uciși. Acest atac a fost cel de-al treilea de acest fel din ultimele 24 de ore. În cele două atacuri de ieri au fost omorâți cel puțin 9 palestinieni. Cele trei atacuri israeliene au fost precedate de atentatul sinucigaș de ieri de la Ierusalim, soldat cu moartea cel puțin 16 israelieni. Hamas, care și-a asumat responsabilitatea pentru atentat, a declarat astăzi că va lansa noi atacuri în Israel. Liderii israelieni au declarat că vor zdrobi organizația Hamas și vor elimina sursele de terorism care amenință Israelul. Secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, a purtat convorbiri telefonice astăzi cu ministrul israelian de externe, Silvan Shalom, și cu ministrul de externe al Iordaniei, Marwan al-Muasher. Powell a precizat că mesajul pe care l-a comunicat interlocutorilor a fost acela că procesul de pace din Orientul Mijlociu trebuie menținut în viață în pofida actualei izbucniri de violență între Israel și palestinieni. Colin Powell a mai spus că Statele Unite încearcă de asemenea să obțină sprijin arab pentru acțiuni drastice împotriva organizațiilor palestinene militante care au lansat atacurile anti-israeliene de săptămâna aceasta. Turcia și Grecia au declarat că nu sunt de acord cu includerea lor pe lista țărilor pe care Statele Unite le acuză că nu iau măsuri suficiente pentru a combate traficul de ființe umane. Cele două țări, ambele aliate ale Statelor Unite, ar putea pierde o parte din asistența financiară americană pe care o primesc dacă nu vor putea dovedi că fac eforturi mai mari împotriva traficanților care transportă oameni contrar voinței lor dintr-o țară în alta, unde îi forțează să se prostitueze sau la alte forme de muncă. Multe victime sunt femei și minori din țările foste sovietice. Ministrul de Interne al Turciei a afirmat că Statele Unite au utilizat informații părtinitoare și nu au observat modificările survenite în legislația turcă menite să reducă amploarea fenomenului. Sunt Iosif Clamedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitate.
Actualitatea.
La microfon Radu Călin Cristea. Guvernul României nu întrunește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane. Am citat din raportul anual al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind traficul de persoane pe glob. Deși în raport sunt apreciate eforturile evidente ale guvernului de la București în ultimul an pentru eliminarea acestui trafic, există încă, potrivit raportului, foarte multe deficiențe. Astăzi este Ziua Mondială de Combatere a Exploatării Muncii Copiilor. Această muncă este, din păcate, exploatată și în România, chiar dacă procentul demografic este incomparabil mai redus decât în Africa sau unele țări din Asia de Sud-Est. La București s-a desfășurat astăzi a 7-a reuniune a Comitetului Consultativ Mixt România-Uniunea Europeană. Nicolas Bulte, reprezentant al delegației Comisiei Europene la București, a spus că dacă România dorește să atingă ținta de aderare la Uniunea Europeană la începutul 2007, sunt necesare reforme rapide în economie, administrație publică, justiție și îmbunătățirea mediului de afaceri. Societatea Academică Română a lansat astăzi un proiect inedit intitulat Un Guvern cu 13 ministere. Studiul pornește de la premiza că, dintre toate țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, România are cel mai stufos guvern compus din 26 de miniștri. E greu de imaginat că anunțata restructurare a executivului, anunțată pentru următoarele 2-3 săptămâni, se apropie de proiectul Societății Academice Române, rezultând adică o înjumătățire a actualului cabinet. Revenim asupra raportului anual al Departamentului de Stat privind traficul de persoane. Potrivit acestui raport, România este considerată atât sursă cât și țară de tranzit pentru traficul de persoane. Situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar eficacitatea acțiunii guvernului de la București împotriva acestui fenomen lasă de dorit. O corespondență de la Petru Ionescu.
Faptul că recentul raport anual al Departamentului de Stat american privitor la traficul de persoane indică România ca țară sursă și de tranzit în domeniu este analizat și comentat nuanțat de mediile românești avizate, respectiv filiala Organizației Mondiale pentru Migrație de la București și organizații non-guvernamentale de profil. În ceea ce privește guvernul, ni s-a comunicat lapidar că nu are nimic de comentat. Încercând o explicație a ceea ce arată raportul și în același timp să ofere unele soluții, purtătorul de cuvânt al filialei din România a Organizației Mondiale pentru Migrație, Lucian Ionescu, ne-a spus care ar fi principalele cauze care fac ca traficul de ființe umane să prospere, din păcate, în acest moment. Cristian Ionescu.
În privința cauzelor traficului, pe de-o parte, într-adevăr, este nivelul de sărăcie comunitară. Dar nu este vorba doar despre atât. Majoritatea victimelor potențiale provin din regiunea Moldovei. Există și o distribuție geografică, o cauză de ordin geografic. Pe de altă parte, putem discuta despre un nivel de educație scăzut. Acesta corelat cu dorința de realizare în străinătate, care la rândul ei se corelează cu lipsa de perspective în țară, concură la vulnerabilitatea tinerelor din România și tinerilor din România față de acest fenomen infracțional.
Raportul Departamentului de Stat american precizează de altfel faptul că, deși legea prevede pedepse cuprinse între 3 și 28 de ani de pușcărie, nu s-au consemnat în România niciun fel de condamnări în acest fel. În ceea ce privește numărul persoanelor traficate, acesta ar putea fi de ordinul minor sau chiar mai mare, purtătorul de cuvânt al OIM România, admițând că este foarte greu de precizat. Cristian Ionescu.
Numărul tuturor victimelor traficului de ființe umane care părăsesc România în căutarea unei slujbe, a unei vieți mai bune, este imposibil de estimat. Numai în primele 5 luni ale acestui an, numai biroul nostru a asistat la repatrierea a 73 de victime, dintre care mai mult de 50%, deci 42, au revenit din fosta Republica Iugoslava Macedoniei. Pe baza cifrei totale a victimelor asistate de noi, care trece de 660 de victime pentru ultimii 2 ani și jumătate, se poate estima că este vorba despre mii de victime. Nu îndrăznesc să spun câte zeci de mii, pentru că însuși caracterul subteran al acestui fenomen îl face extrem de greu de controlat.
Oricum, formele de exploatare a victimelor traficului de persoane care încalcă flagrant drepturile omului sunt foarte diverse. Cristian Ionescu.
Precizez, noi am returnat mai victime femei, victime ale exploatării sexuale sau ale muncii forțate. Traficul de ființe umane nu include doar exploatarea sexuală a victimelor. Include exploatarea prin servitute, prin cercetorie, prin muncă forțată, prin o mulțime de alte forme de încălcare a drepturilor omului.
În privința măsurilor care ar trebui luate pentru stoparea sau măcar diminuarea traficului de ființe umane, Cristian Ionescu consideră că, în primul rând, trebuie prevenită proliferarea acestui fenomen.
În primul rând, eforturile nu numai ale Guvernului României, ci și ale tuturor organizațiilor care luptă împotriva traficului, inclusiv Organizația Internațională pentru Migrație, trebuie să se îndrepte către prevenirea fenomenului. Combaterea traficului fără prevenirea fenomenului nu are niciun rezultat. Pe de o parte, o fermă aplicare a legii pentru condamnarea traficanților, pe de altă parte, organizarea a noi și noi campanii de informare a publicului larg cu privire la pericolele traficului de ființe umane.
Pe de altă parte, coordonatoarea de programe a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, Alina Chiriac, susține că nu se face mai nimic tocmai în materie de prevenire a acestui trafic ilegal. Alina Chiriac.
În general, acțiunile statului și organizațiilor neguvernamentale se îndreaptă către reintegrarea femeilor și fetelor care au fost traficate, însă sunt foarte puține măsuri sau acțiuni care vizează prevenirea acestui fenomen.
Purtătorul de cuvânt al OIM România vorbește însă de campanii ample de prevenire împreună cu diverse instituții ale statului, printre care Biserica, Ministerul de Interne și în special Ministerul Educației. Cristian Ionescu.
Desfășurăm în acest moment cel puțin două campanii la nivel național. Pe de o parte este campania prin Ministerul Educației și Cercetării, se desfășoară în toată România seminare de metodică a predării problematicii traficului de ființe umane, prin care profesorii primesc instrumentele didactice necesare pentru a preda tinerilor despre traficul de ființe umane. Manualul a fost deja distribuit în peste 4.000 de exemplare.
Totuși, soluția cea mai eficientă, în opinia lui Cristian Ionescu, ar fi asigurarea migrației legale a tuturor celor care vor să-și facă un rost în afara României. Cristian Ionescu.
Ceea ce trebuie să facem împreună cu Guvernul României în continuare este promovarea migrației legale ca singură alternativă practic de migrație. Mă refer aici atât la migrația legală în general, cât și la migrația forței de muncă.
Un rezultat concret și edificator în combaterea fenomenului traficului de persoane nu va putea fi însă obținut decât în viitorii ani. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În familiile foarte sărace sau în comunități restrânse cu experiențe specifice, copiii sunt puși la muncă de mici. Părinți fără suflet și fără scrupule îi constrâng la munci foarte grele sau îi forțează să cerșească. Dan Răscopa cu un reportaj despre exploatarea muncii minorilor în România.
În piețe, la intersecții, în preajma magazinelor și în alte zone aglomerate, mulți dintre cei care cerșesc, care vând la tarabe sau care saci sunt copii. Unii dintre ei, cei care au familie, spun că se află acolo la cererea părinților. Părinții noștri, afirmă câțiva dintre copiii pe care i-am întâlnit astăzi în locuri foarte circulate din București, nu ne dau nimic să mâncăm dacă nu mergem seara acasă cu ceva bani.
Păi acum cerșesc, fiindcă n-am ce mânca și de asta.
Cine te pune să cerșești?
Părinții mă pun să cerșesc, fiindcă n-au bani acasă.
Tu?
Am cerșit și eu. În obor și a fost un om și m-a ajutat și mi-a dat înghețată.
Și cine te punea să cerșești?
M-a pus să cerșesc că ea din obor.
De ce cerșești?
Mă pune părinții ca să am bani acasă, ca să-mi fac bonul, să stai bine o familie în grijă, să mâncare de la casă, să-mi trețin familia bine.
Câți ani ai tu?
13.
Și ce faci aici?
Vântei.
Cât iei pe pungile astea?
30 de mii toate.
Cine te-a pus să le vinzi?
Frate-mi.
Câți ani are el?
18. Vrei să ne luăm o bicicletă?
Câți ani ai?
12 ani.
Și ce faci pe aici?
Stau și cerșesc.
Cine te-a pus cerșești?
M-au pus părinții.
De ce?
Să mănânce.
Tu câți ani ai?
15 ani.
Pe tine cine te-a pus să cerșești?
Maică mea.
De ce?
Azi când mă bate dacă nu-i fac bani, se aduc seara bani în casă.
Spun copiii pe care i-am întâlnit astăzi în câteva intersecții și piețe din București. Constituția, Codul Muncii și Convenția 182 a Organizației Internaționale a Muncii îi sancționează drastic pe cei care exploatează munca tuturor copiilor cu vârste de până în 15 ani. Victor Moșneguțu, asistent social la Organizația Salvați Copiii.
Începând cu 16 ani, odată cu dobândirea capacității restrânse de exercițiu, pot încheia contracte de muncă cu acordul reprezentanților legali. Până la 18 ani sunt li se acordă niște condiții speciale legate de concedii, de munca în turele de noapte și cei sub 15 ani nu pot fi angajați decât pentru activități temporare, sezoniere. La fel, cu acordul părinților și fără a le pune în pericol integritatea corporală, dezvoltarea.
Asistentul social Victor Moșneguțu susține că în prezent mulți copii sunt siliți de către familie să participe la activități cu grad ridicat de periculozitate, deși legislația prevede restricții clare în domeniu.
În vara al 2001 am demarat un proiect cu finanțare de la Organizația Internațională a Muncii, un proiect care s-a adresat direct copiilor care muncesc. Am făcut o cercetare asupra copiilor care muncesc în București și în teren situația stă altfel. Cu toate restricțiile impuse de lege, sunt mulți copii care muncesc. Muncesc la negru. Dacă e să ne referim la punctele de vedere ale organizației muncii, ei desfășoară în cea mai mare parte munci periculoase. Ca să vă dau un exemplu, spălatul parbrizelor sau vânzarea la semafor când sunt peste 30 de grade, e chiar o muncă periculoasă.
Victor Moșneguțu, asistent social la organizația Salvați Copiii. Foarte mulți copii a căror muncă este exploatată de părinți sau de alți susținători legali aparțin comunităților de romi. Mulți dintre aceștia sunt puși să cerșească, să mute mobilă, să spele mașini, parbrize și rufe sau să sape grădini. L-am întrebat pe directorul executiv al organizației Romanicris, Costel Bercuș, de ce crede că mulți copii romi sunt puși să muncească înainte de a deveni majori.
De pildă, unul din motive ar fi starea socială. Comunitățile marginale de multe ori apelează la astfel de forme de exploatare, de exploatarea copilului pentru a îmbunătăți sau a crește venitul pe care îl are familia. De multe ori asta se întâlnește și în rândul comunităților de romi atunci când ei sunt trimiși să facă diferite munci, fie că sunt duși prin agricultură și merg și sapă pe la diferiți foieri, sau fie că sunt trimiți la colțul străzii să spele parbrize sau mai știu ce alte forme de exploatare există.
Directorul executiv al organizației Romanicris, Costel Bercuș. Mulți dintre copiii cu vârste sub 16 ani, care la solicitarea familiei prestează diferite activități în mediul urban, au șanse să primească și ceva bani în schimbul prestațiilor lor. Copiii de la țară însă sunt puși să muncească pe câmp de către părinții lor, cot la cot cu aceștia, fără să beneficieze de vreun câștig. Cositul, săpatul sau plivitul sunt numai câteva activități pe care orice copil de țăran știe să le facă încă de la vârste la care pentru semenii lor de la oraș, mulsul unei vaci este încă un proces cu foarte multe taine. Guvernanții afirmă că au multe planuri de reintegrare școlară și promit că în cel mai scurt timp numărul copiilor a căror muncă este exploatată de către părinți și de alți susținători legali se va reduce simțitor. De asemenea, autoritățile spun că se bazează în acest sens pe colaborarea familiilor din care provin acești copii. Mai rămâne de văzut doar cum vor reuși guvernanții să-i ajute pe cei care, fiind șomeri, își obligă copiii să cerșească pentru că din alocația lunară de câteva sute de mii de lei nu au ce să le dea să mănânce. Dan Răscopa, Radio Europa Liberă, București.
Acum mai bine de un an, mai exact în 8 mai 2002, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu exclama, nu fără o evidentă exasperare, și îl citez: avem un segment, e vorba de presa scrisă, de unele gazete care nu vor să fie controlate politic. Citat închis. Ropașcu e cu siguranță mai liniștit acum, când controlul politic al PSD asupra presei, în special a presei locale, s-a extins la nivelul întregii țări. Marea majoritate a județelor este fie controlată integral de PSD, fie de cel puțin un oficios mai mult sau mai puțin deghizat al partidului de guvernământ. Oamenii cu bani grei din PSD rezolvă foarte simplu situația publicațiilor critice la adresa partidului. Fac diverse presiuni asupra patronilor, cumpără gazetele ostile și linia editorială acestora devine subit favorabilă PSD. Culiță Tărâță e un asemenea exemplu. E foarte greu să faci presă independentă în provincie. Jurnaliști talentați și curajoși sunt puși adesea în situația unei alegeri cumplite. Fie spun adevărul, dar riscă să-și piardă slujba, fie fac mici, mari compromisuri, numai că în acest caz ceea ce fac ei nu mai este compatibil cu ideea de jurnalism independent. Abuzurile PSD au întrecut orice măsură și imaginație, fiind din ce în ce mai puține zonele unde încă se mai poate vorbi de o presă liberă. Andrei Manolescu.
Presiunile exercitate asupra ziarelor românești din orașele de provincie devin un adevărat fenomen. Dacă la București influențele sunt mai voalate și mai subtile, în provincie potentații locale acționează dur și direct asupra ziarelor incomode. Aceasta când nu reușesc să le cumpere chiar cu totul sau când nu înființează noi publicații conduse de membrii PSD, oameni de afaceri din zona puterii, prefecți, membrii PSD ai Consiliilor Județene, rude apropiate ale acestora și așa mai departe. Câteva exemple. La Focșani, ziarul de Vrancea este, potrivit celor spuse de directorul său, Corneliu Condurachi, supus la presiuni inimaginabile.
Din păcate, ziarul nostru a fost supus la întreg spectru de presiuni care poate fi imaginat că o putere îl poate face asupra unui ziar. Deci pornim de la presiunile prin procese, atât pe latură civilă cât și pe latură penală, și continuând cu publicitatea făcută în special prin instituții subordonate direct administrației locale sau așa zisele instituții descentralizate ale statului, care au direcționat reclama numai într-o singură direcție, și anume spre ziarele și spre mass media care este subordonată puterii.
Câte ziare sunt în Focșani?
În Focșani, în afară de cotidianul nostru, mai sunt încă două cotidiane.
Și presiunile asupra celorlalți sunt direct politice sau există chiar patroni din rândul membrilor PSD sau de la primărie sau consilieri, au afaceri în presă direct?
Celelalte două ziare, sigur, indirect, nu direct, dar indirect este un lucru știu de aproape toată lumea de aici, sunt ale președintelui Consiliului Județean.
Corneliu Condurachi, directorul ziarului de Vrancea. La Constanța aproape că nu se mai poate vorbi despre presă independentă. Ziarele sunt subordonate ori primarului Radu Mazăre, care se declară independent, ori structurilor PSD. Telegraful este ziarul al cărui director a fost Radu Mazăre, iar independentul are un director, Valentin Popescu, care este un apropiat al aceluiași primar Radu Mazăre. Ambele ziare susțin politica primăriei și a primarului. Primarul independent fiind de fapt în foarte bune relații cu partidul de guvernământ. De partea cealaltă, ambii acționari ai ziarului Observator, Stroie și Dumitrache, sunt oameni de afaceri membri ai PSD. Un al patrulea cotidian local, Cuget Liber, este patronat de Gheorghe Bosânceanu, cu afaceri la șantierul naval Constanța, membru de marcă al PSD, cu multe influențe în administrația zonelor libere. Un alt ziar recent apărut, Impact, are sediul la firma Scandinavia a lui Iacubov. Până și corespondenții locale ai ziarelor centrale par să fie uitați să mai critique greșelile sau abuzurile puterii locale sau ale partidului de guvernământ. La Iași apar foarte multe cotidiene, ceea ce duce în cele din urmă la o informare cât de cât corectă a celor care citesc mai multe ziare. Dar fenomenul acapărării presei locale și regionale se face și aici simțit. Monitorul este un ziar relativ independent, dar care are relații legate de reclame cu oamenii ai partidului de guvernământ. De câteva săptămâni, fiul prefectului are și el un ziar, Jurnalul de Est, distribuit în toată Moldova. Se vorbește la Iași și despre înființarea a încă două ziare la toamnă, ziare care, după toate probabilitățile, tot de PSD vor fi controlate. Ziariștii sunt atrași spre asemenea cotidiene care le oferă salarii bune, migrația lor semănând cu aceea a fotbaliștilor. Un alt ziar foarte important în Iași, Ziarul de Iași, critică partidul de guvernământ la nivel național, dar evită să facă același lucru la nivel local. Ba mai mult, publică reportaje binevoitoare despre senatorul PSD de Iași, Ion Solcanu. Și la Brăila, ziariștii evită să scrie ceva împotriva potentaților locali, membrii sau apropiați partidului de guvernământ. În oraș, practic, nu există nicio structură de presă despre care se poate spune că este total independentă de putere. Cei care sunt mai acizi se confruntă cu diverse controale ale gărzii financiare, de exemplu, sau ale altor instituții ale statului. Există și obiceiul de a se insista, pe lângă conducerile instituțiilor de presă, să participe și să scrie despre evenimentele create de PSD. Pe de altă parte, Monitorul de Brăila a fost cumpărat de Triță Făniță. Celălalt ziar, Vocea Brăilei, creat cu fosta echipa Monitorului, se străduiește să-și păstreze independența. La Galați, Monitorul a fost cumpărat tot de oameni de afaceri din zona PSD, iar Viața Liberă este un cotidian care se ferește să aibă atitudini critice la adresa puterii.
Ne-a mințit că la Bacău, Dumitru Sechelariu a cumpărat fabrica producătoare de hârtie de ziar de la Letea. La Târgu Jiu, un ziarist care era foarte critic la adresa PSD și la adresa baronului local Nicolae Mischie, Claudiu Matei, este închis pentru luare de mită într-o punere în scenă la care a participat liderul tineretului PSD. De altfel, 40% dintre ziariștii gorjeni au intentate procese de calomnie din partea autorităților locale. Din cele 3 ziare care apar în oraș, Impact de Gorj nu participă în semn de protest la conferințele de presă organizate de reprezentanții partidului de guvernământ, iar celelalte 2, Gorjanul, fost organ de presă PCR și ediție specială, au patroni membrii PSD. La Oradea e o situație ceva mai specială, 2 cotidiene locale fiind ale fraților Micula, patronii de la European Drinks, cu interese manifeste în zona PSD, care evident le poate acorda reeșalonări la plata impozitelor, și în același timp cu interese în zona PNL, un fost director de la European Drinks fiind deputat PNL. Un alt cotidian cu tiraj mai mic, Jurnalul de Dimineață, este influențat doar economic prin contractele de publicitate. Alte 2 ziare aparțin unui trust austro-ungar și nu pot fi influențate din interior. Nu putem trece acum în revistă toate cazurile de presă dependentă din toate orașele, dar exemplele sunt evident nenumărate și credem că cele enumerate până acum înfățișează fenomenul în toată gravitatea lui. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Stânga și dreapta este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Se pare că prăbușirile din sondaje înregistrate în ultima vreme de PSD au început să-i dea migrene electorale domnului Năstase. Primul indiciu a fost mai abstract. PSD a anunțat președintele său, intenționează să se întoarcă la ideologia de stânga, adică să pună un accent mai mare pe problemele sociale. Năstase a motivat ceea ce el a numit politica mai degrabă liberală, dusă de guvernul său până acum, prin reformele economice impuse de integrarea în structurile europene și euroatlantice. Ar fi mai multe lucruri de spus în legătură cu această întoarcere spre stânga. În primul rând, că dreapta și stânga sunt la noi interesante ca teme, mai ales pentru simpozioane. Un studiu recent comandat de Uniunea Europeană arată că 85% dintre români trăiesc de pe o zi pe alta. Orice preocupări doctrinare poate avea un om apăsat și uneori strivit de griji imediate. În al doilea rând, am motive serioase să mă îndoiesc că guvernul Năstase a excelat după instalarea lui prin intenții liberale. Reformele câte au fost făcute și cum au fost făcute au avut la bază de regulă presiunile venite din exterior. Iar modificările din societatea românească a urmat curba ascendentă a corupției. Pe măsură ce a sporit gradul de mizerie al grosului populației, a sporit și indecența marilor corupți. Ceea ce a făcut ca PSD să fie perceput de mulți români azi, cum a recunoscut chiar Adrian Năstase, ca un partid al îmbuibaților. Dar ce înseamnă acum un viraj la stânga? N-am nicio îndoială că el e legat de angoase electorale. Presupun că baronii din PSD, locali sau de la centru, vor fi în perioada următoare ceva mai discreți în afișarea bogățiilor pe care au reușit să le adune, ferindu-se să fie la fel de sfidători ca până acum. Ceea ce e sigur e că discursul populist va lua amploare și că încă o dată România va trece printr-o experiență cunoscută, aceea de a fi văzută de politicieni nu ca o rană, ci ca o urnă. Al doilea indiciu, că prăbușirile din sondaje îi dau neliniști electorale domnului Năstase, e mai concret. Marța trecută, premierul a rostit la conferința națională a profesorilor PSD-iști un discurs în care a fost mai mult decât străvezie obsesia